Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius susitiko su katalikų žiniasklaidos organizacija, kovojančia su melagingų žinių apie pandemiją ir vakcinas platinimu. Šventasis tėvas priėmė holokaustą išgyvenusią rašytoją. Paskirtas naujas Portugalijos Fatimos vyskupijos ganytojas. Šiomis dienomis visame katalikų pasaulyje meldžiamasi už taiką Ukrainoje. Asyžiaus vyskupas paragino melstis ir už Kazachstaną. Paskelbtas Šventojo Sosto 2022 metų biudžetas. Penktadienio sausio 28-osios rytą popiežius Pranciškus susitiko su Tarptautinio katalikiško žiniasklaidos konsorciumo nariais, kurie padeda žiniasklaidos vartotojams atpažinti netikras arba sąmoningai klaidinančias žinias apie pandemiją ir ypač apie vakcinas nuo COVID-19.
Non possiamo nasconderci che in questo tempo oltre alla pandemia si diffonde la infodemia.
Šiais laikais akivaizdžiai matome, kad kartu su pandemija taip pat plinta infodemija, baime paremtas tikrovės iškraipimas, kuris pasaulio visuomenėje skleidžia ir komentuoja netikslias arba tyčia suklastotas žinias, sakė popiežius Pranciškus. Dėl to labai reikalingas žiniasklaidos darbuotojų bendradarbiavimas su mokslo atstovais, kad žmonės būtų informuoti apie medicinos tyrimus ir vis tobulėjančias kovos su ligomis priemonės. Popiežius šią progą pakartojo tai, ką prieš keletą metų buvo sakęs per susitikimą su vieno Italijos medicinos universiteto atstovais. Reikia skleisti žinias, dalytis patirtimi, mokslas privalo tarnauti visiems. Tai galioja ir vakcinoms. Pasak popiežiaus, kiekvienas žmogus turi teisę į teisinga informacija. Kiekvienam žmogui turi būti užtikrinta galimybė susidaryti nuomonę remiantis moksliniais tyrimais, o ne melagienomis. Teisinga informacija turi būti užtikrinta visų pirma tiems, kurie turi mažiau galimybių – silpniausiems ir pažeidžiamiausiems. Popiežius prašė, siekiant savo užsibrėžto tikslo, kovojant su dezinformacija, melagienomis ir manipuliavimu silpniausiųjų sąžinėmis, niekada nepamiršti esminio skirtumo tarp netikrų žinių ir žmogaus asmens. Reikia kovoti su netikromis naujienomis, tačiau visada turime gerbti žmonės, kurie jomis tiki ar jas platina labai dažnai neturėdami aiškaus supratimo ir atsakomybės. Krikščionis komunikacijos specialistas turi vykdyti savo pašaukimą evangelijos stiliumi. Turi tiesti tiltus, ugdyti taiką ir visų pirma ieškoti tiesos. Tikrovė visada sudėtingesnė nei mums atrodo, todėl turime gerbti žmonių abejones, nerimą ir klausimus, stengdamiesi juos palydėti ir niekada nežiūrėti į juos iš aukšto. Turime stengtis, kad komunikacijos tinklais sklistų teisinga informacija apie COVID-19 ir vakcinas, tačiau neturime kurstyti nesantaikos ir nekurti getų. Pandemija reikalauja neišleisti iš akių to, kas svarbiausia – suvokimo, kad turime gelbėtis visi kartu. Nepamirškime, kad vakcinos ir gydymas turi būti prieinami visiems, net ir neturtingiausiems. Atsiminkime, kad jei norime, kad visas pasaulis pasveiktų, turime gydytis visi kartu. Nepavarkime tikrinti naujienų. Atsakingai skelbti informaciją ir visada būkime budrus, atsimindami, kad tiesos ieškojimas negali būti palenktas komercijos dėsniams ar galingųjų interesams. Popiežius šią progą priminė evangelinę tiesos sampratą.
Per il cristiano la verità non è mai solo un concetto riguardante
Krikščioniui tiesa nėra tik sąvoka, susijusi su tikrovės vertinimu. Tiesa yra viso gyvenimo pagrindas. Šia prasme, vienintelis tikrai patikimas ir vertas pasitikėjimo, vienintelis tikras yra gyvasis Dievas. Ketvirtadienio sausio 27-osios popietę, holokausto aukų atminimo dienos proga, popiežius Pranciškus Vatikano šventosios Mortos namuose priėmė Vengrijoje gimusią, pokario metais Romoje apsigyvenusią rašytoją Edith Bruck. Kaip skelbė Šventojo sosto spaudos salės komunikatas, susitikimo metu buvo pabrėžta, jog yra labai svarbu perduoti jaunimui praeities atmintį, net ir pačius skaudžiausius jos aspektus, kad ankstesnės kartos žmonių išgyventos tragedijos nesikartotų. Ta pačia proga primenama, kad prieš metus popiežius Pranciškus aplankė Edith Bruck jos namuose Romoje.
Fatimos vyskupijoje naujas vyskupas popiežius priėmė kardinolo Antonio dos Santos Marto prašymą būti atleistam iš pastoracinių pareigų Leiros Fatimos vyskupijoje ir paskyrė naują ganytoją. Leiros Fatimos vyskupų paskirtas 68 metų vyskupas José Ornelas Carvalho, šiuo metu einantis Portugalijos vyskupų konferencijos pirmininko pareigas ir nuo 2015 metų buvęs Setubal vyskupas. Biblistas, šventojo rašto dėstytojas 1981 metais išventintas švenčiausiosios Jėzaus širdies kongregacijos kunigu, nuo 2003 iki 2015 metų ėjo šios kongregacijos pagal steigėją vadinamos Dehoniečių kongregacija generalinio vyresniojo pareigas. Iš Fatimos vyskupo pareigų pasitraukusiam kardinolui gegužės 5 dieną sukanka 75 metai.
Kalba Vatikano radijas. Tęsime programą.
Malda už taiką Ukrainoje, keletas atgarsių. Popiežius Pranciškus pakvietė melstis už taiką sausio 26 dieną praėjusį trečiadienį. Pats sukalbėjo tėvę mūsų šią intenciją. Sekmadienio vidudienio maldos susitikime šventasis tėvas perspėjo, kad kalbama ne vien apie Ukrainos, bet ir visos Europos stabilumą. Kaip bažnyčios atsiliepė į šį popiežiaus kvietimą? Kviečiu visus mūsų bažnyčios vaikus prisidėti prie maldos budėjimo, kad ir kur būtumėte, namuose ar autobuse, pakeliu į darbą arba iš jo, mokykloje ar universitete. Prašau jūsų melstis už taiką Ukrainoje, melskitės asmeniškai, prisidėkite prie bendruomeninės bažnyčios maldos savo parapijose, katedrose, vienuolynuose, ten, kur esate. Kvietė didysis Ukrainos graikų apeigų katalikų arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Pasak jo, kariai tikrina ginkluotę, politikai svarsto apie diplomatinės priemonės, o krikščionio ginklas yra širdis keičianti, viešpaties akimis brolius leidžianti pamatyti maldą. Galiausiai tai yra tikras taikos pagrindas. Ukrainos graikų katalikų bažnyčia surengė ir tiesiogiai transliavo 12 valandų maldos maratoną, kuriame maldos lazdelė buvo perdodama iš vienos vyskupijos į kitą visame pasaulyje, pradedant nuo Kijevo ir Lvovo iki Paryžiaus, Melburno, Filadelfijos, Romos, Milano, Londono, Vinipego ir kitur, kur gyvuoja ukrainiečių išeivijos bendruomenės. Maldoje už tai, kad tiesiogiai dalyvavo keletas tūkstančių tikinčiųjų, o jos transliacija pasiekė 100 000. Taip pat Ukrainos Lutynų apeigų katalikų vyskupai pakvietė vienu balsu melsti taikos dovanos Ukrainai ir paprašė kiekvienas aukojamas mišes užbaigti specialių maldavimų, vadovaujantis Evangelijos žodžiais, kad tam, kuris atkakliai beldžiasi, durys bus atidarytos. Jie pakvietė savo bendruomenės narius kiekvieną trečiadienį ypatingiau melsti taikos, pasninkauti, eiti kryžiaus kelią. Ukrainos Lutynų apeigų katalikų vyskupai padėkojo už visas solidarios maldos apraiškas pasiekusias iš įvairių kraštų ir žinoma iš popiežiaus. Visų geros valios žmonių solidarumas taip pat suteikia Ukrainai drąsos ir vilties, kad šis karas neprasidės. Ir čia pasitikėme maldos gale. Vatikan News sakė Lvovo Lutynų apeigų katalikų arkivyskupas Mečislavas Mokrickis. Pasak jo, krikščionės žino, jog nepaisant diplomatinių susitarimo, politinių ar karinių sprendimų, jo likimas galiausiai yra viešpatės rankose ir jog viešpats viską gali pakeisti į gerą. Ukrainos katalikų informacijos priemonėse cituojamas yra apaštalinis nuncijus Visvaldas Kulbokas. kuris vadovavo maldai už taiką krašte ir pasaulyje iš Kijevo Šventojo Aleksandro katedros. Ukrainiečio kalba lietuvis arkivyskupas sakė, jog krikščionis neskelbė karo kitiems. Tie, kurie taip elgiasi, nėra Jėzaus mokiniai. Krikščionis yra taikdarys, jis taika, kurie visų pirma savo širdyje. Meldžia, kad atsispirtų pagundoms, kurios atmeta brolybę ir skatina skaldyti. Tada meldžia, kad ir kitų žmonių širdys gautų dievišką taikos dovaną. Religinių Ukrainos naujienų interneto svetainėje Rysų nurodoma, kad lygiai grečiai šiomis dienomis, ypač paskutinį sausio sekmadienį už taiką pakvestos melstis visos Ukrainos ortodoksų bažnyčios parapijos. Ukrainos baptistų bendruomenė sausio 24-30 dienas taip pat paskelbė maldos už taiką savaitę. Apie kelias maldos už taiką iniciatyvas atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus kvietimą pasakojama ir Baltarusijos katalikų vyskupų konferencijos interneto svetainėje. Joje skelbiamas šio krašto vyskupų katalikų konferencijos pirmininko Olego Butkevičiaus kreipimasis. Vitebsko vyskupas paprašė visų katalikų parapijų atsiliepti popiežiaus Pranciškaus kvietimą specialiai melsti už taiką Ukrainoje visų pirma sausio 26-ąją trečiadienį, bet taip pat sekmadienio sausio 30-osios mišiuose įterpti maldos intenciją už Ukrainą ir kitas pasaulio vietas, kuriuose trūksta taikos, vyrauja konfliktai. Galiausiai linkėjo Baltarusijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas, tegu ši malda virsta nuolatiniu rūpinimusi taika ir dialogu mūsų bendruose namuose bei apsauga nuo tų jėgų, kurios juos greuna. Kitame Baltarusijos katalikų vyskupų interneto svetainės pranešime rašoma apie sausio 26-osios dienos pamaldas Minsko katalikų katedroje, kuriams vadovavo apaštalinis nuncijus Ante Jozič, kuriuose dalyvavo Minsko Mogiliovo arkivyskupijos generalinis vikaras Jurijus Kasabuckis, Minsko katedros kunigai ir tikintieji. Sausio 25-ąją ekumeninės bažnyčio tarybos laikinasis vadovas pastorius Joanas Sauka visų asociacijos bažnyčių narių vardu pakvietė maldai, kad ginklų ir mirties logika keistų taikos ir kalbėjimosi logiką. Dar sausio 21 dieną maldai už taikos dovaną pakvietė Europos katalikų vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas. Sausio 26-ąją prie maldos už taiką ukrainiečių šventosios šeimos katedroje Londone prisidėjo Anglijos ir Velso katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Vincentas Nikulsas, kiti britų katalikų ganytojai, tos pačios dienos vakare Romoje, šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Paulas Galageris vadovavo maldai už taiką šventosios Užtibrio Marijos bazilikoje.
Daug pasaulyje vietų, kurių gyventojai kenčia nuo liepsnojančių ir žmoniją žaidžiančių konfliktų, neužmirštame Ukrainos, už kurią meldžiamės, patikino video žinioje Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino, paminėjęs kitus kraštus ar regionus, kuriuose pastaruoju laiku įvyko žmonių aukų pareikalavę užpuolimai ir žudynės, Tigrajų Etiopijoje, Haiti, Sudaną, Kongo Demokratinė Respublika, Burkina Faso, Nigerija. Ir kaip minėta Ukraina, Asyžiaus ganytojas kvietė melstis ir už taiką Kazakstane. Šio mėnesio maldos susitikimas, į kurį jungiasi skirtingų tikėjimų žmonės, visus mus tesuvienyje taikos, malonės, prašyme, kad Dievas padėtų Kazakstano tautai. Maldos intencijos pristatyme sakė Asyžiaus ganytojas. Kiek mažiau nei 20 milijonų gyventojų šalyje, kuri pagal plotą yra 9 didžiausia pasaulyje, patiria stresą dėl susidūrimų jau pareikalavusių šimtų žmonių gyvybės aukos, priminė ganytojas. Melskimės, kad taikos Dievas padrasintų sugrįžimą į tikrą taiką, kurią suprantame kaip teisingumo visiems užtikrinimą, pagarba visuotinėms žmogaus teisėms ir bet kokio smurto atsisakymą, kvietė Asyžiaus vyskupas. Maldos diena Asyžiuje kiekvieno mėnesio 27 dieną skelbiama istoriniai religijų maldos už taiką dienai 1986 m. spalio 27 dieną surengtai Asyžiuje atminti ir visų konfesijų maldai už taiką skatinti.
Penktadienį Vatikane paskelbtas Šventojo sosto biudžetas patvirtintas šiems metams. Pagrindinė 2022 metų biudžeto naujovė – į bendrą sąmatą įtrauktos ir tos Šventajam sostui pavaldžios institucijos, kurios lig šiol turėdavo atskirus biudžetus. Šventojo sosto ekonomikos sekretoriato vadovas, kunigas Juan Antonio Guerrero Alves, portalui Vatican News duotame interviu, pristatydamas šių metų biudžetą, pirmiausia ir atkreipė dėmesį į tai, kad padidėjo į Šventojo sosto biudžetą įtrauktų subjektų skaičius. Pernai vasarą buvo patvirtintas naujas Šventojo sosto biudžeto perimetras. Praėjusiais metais į jį įėjo 60 subjektų, o šiemet 90. Šis naujas perimetras leidžia atidžiau stebėti Šventojo sosto ekonominę padėtį, suteikia daugiau skaidrumo ir kontrolės. Į bendrą biudžetą buvo įtraukti ir tie subjektai, kurie, nors nėra Romos kurijos dikasterijos, bet priklauso Šventajam sostui arba yra jam pavaldus. Tai kūdikėlio Jėzaus pediatrinė ligoninė Romoje ir Šventojo tėvo Pijaus įkurta ligoninė Pietų Italijoje. Kai kurie dikasterijų administruojami specialūs fondai. Taip pat Vatikano pensijų fondas, sveikatos apsaugos fondas, 4 didžiosios Romos bazilikos ir Loreto, Pompėjos ir Paduvos šventovės. Tai reiškia, kad Šventojo sosto biudžetas pernai siekęs maždaug 300 milijonų eurų, šiemet padidėja iki 800 milijonų eurų. Integracijos procesas dar nebaigtas. Tad, kai jis bus galutinai užbaigtas, ateinančių metų biudžetas viršys 1 milijardą eurų. Šiems metams patvirtintame biudžete pajamos sudaro 770 milijonų eurų, o išlaidos 803 milijonus. Tad šiais metais numatomas 33 milijonų eurų deficitas. Praėjusiu metu biudžeto deficitas siekė 42 milijonus eurų. Kokių svarbiausių rezultatų pasiekta per pastaruosius 12 mėnesių? Atsakydamas į šį klausimą, Šventojo sosto ekonomikos sekretoriato vadovas, kunigas Juan Antonio Guerrero Alves, visų pirma paminėjo išlaidų ribojimą. Buvo sumažintos visų dikasterijų išlaidos, nemažinant popiežiaus labdaros, bet ją didinant. Pernai buvo suteikta daugiau paramos vargstančioms bažnyčioms, buvo finansuojamas benamių skiepijimas nuo COVID-19. Kunigas Guerrero sakė, kad dikasterijos supranta dabartinę sunkę Šventojo sosto ekonominę padėtį ir kiek įmanoma mažina savo išlaidas. Žinoma, mažinimas turi ribas, nes dikasterijų misija turi būti įvykdyta. Pastaroji situacija reikalauja didelių asmeninių aukų. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.